Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Mexico City na zápase proti Česku sa brány štadión otvorili 4 hodiny pred zápasom. Wow. A ľudia už čakali na to, že kedy sa už otvorí, aby mohli ísť dnu. Je to určitý filter, tie ceny aj tam. Tá finančná náročnosť, špeciálne tejto Ameriky. Jeden škod mi hovoril, že predal auto. Išli partia troch kamošov. Obyčajní chalani škótski, ktorí, dobre, však majú asi vyšší ten priemerný plat ako u nás, ale nič extra. A spomínali, že ich to stalo 15 000 libier na tie 2 týždne. Celé tie lístky boli tak zle uchopené, alebo malo to taký zlý imidž, ale už priamo na mieste, fakt je to oslava futbalu, života, zábavy, ľudia sa tešia, spolu sa zabávajú, že proste naozaj úžasný zážitok. V New Yorku sme bývali na Manhattane, nejaký Lower East Side, a tam je taká známa Katz Delicatessen, alebo Katz Bistro, to je jedno také pastrami svetoznáme, je to tam už 100 rokov. Tak deň pred nami, ako sme tam išli, tak tam bol Haaland.
Kamaráti, vítajte opäť po dvoch týždňoch v našej relácii Striedame. No a majstrovstvá sveta sú samozrejme v plnom prúde. Rozpráva sa o nich všade, každý analyzuje, každý si z toho robí srandu a každý ponúka nejaký iný pohľad na vec. Ale, a ospravedlňte ma, ak sa mýlim, nikde som nezachytil rozhovor s niekým, kto na tých majstrovstvách sveta bol. A práve to je naša výhoda, pretože takéhoto exkluzívneho hostia vám spolu s Julom dnes prinášame. Máte oče náš, oko, vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Tak ty si sa vrátil, myslím, že predvčerom, ešte máš taký mierny jetlag, tak kde všade si bol na majstrovstvách sveta? Sú v troch krajinách?
Jetlag mám výrazný, a hlavne asi preto, že posledná destinácia bolo Mexico City, okay, kde je o 8 hodín menej, a predtým som bol nejakých skoro 10 dní v New Yorku.
Wow, a zápasov si koľko dal?
Stihol som iba 2 zápasy priamo na štadióne a ďalšie 2 akože v meste alebo blízko pri štadióne, že som tú atmosféru nasal priamo, a ďalších zopár vo fanzónach a na tzv. Watch parties, čo je celkom populárny spôsob, ako si tie zápasy pozrieť a nebyť pri tom na štadióne.
Tak skús možno povedať, že ako to tam vyzerá.
Čo
ťa najviac zaujalo? Lebo napríklad ja tie watch parties mám extrémne rád, tam častokrát sa odviažeš viac ako na tom štadióne. Tak čo by si si nejak vybral? Vybral by si zápas alebo nejaké stretnutie fanšikov mimo štadióna?
Určite by som si vybral zápas, že je to predsa len, tam je tá asi emócia najväčšia spolu s tými štádionmi, ktoré špeciálne v Amerike sú úplne úžasné. A teda videl som, alebo bol som na dvoch z nich, teda jeden v Mexiku, jeden ten MetLife, a pri dvoch ako zvonka. Úžasné, obrovské arény, bolo to pozná si z amerických výletov. Navštívil možno Bernabeu, veľké obrazovky, super servis, komfort. Chýba tomu možno taký ten európsky, taký ten futbalový šmrnc, také tie tradičné štadióny, ktoré sú v nejakých zastavaných oblastiach s infraštruktúrou, s barmi a tak ďalej, ale kompenzuje to ten komfort. Takže určite si vyberám štadión, ale naozaj tie watch parties, špeciálne v tej Amerike, kde asi aj tým, že je tam veľa menšín, všetky národnosti tam sú početne zastúpené, tak to bola, že super zábava, super zážitok a až by som povedal, že porovnateľné s tým štadiónom.
Predpokladám, že asi sa tam netreba ničoho báť, že majú to pokryté. Som bol trošku zhrozený, keď som videl, ako Maročania oslavovali v Holandsku a podobné záležitosti. Toto asi Američania majú zvládnuté, hej?
Absolutne, že ja som za tie 2 týždne zažil jednu nejaký náznak nejaké negatívne emócie, agresivity alebo čohokoľvek, čo by tam nepatrilo.
OK, a teda ako to vyzerá pred tým štadiónom? Bo priznám sa, ja keď som prvýkrát išiel na európsky futbal v USA, to bolo možno 20 rokov dozadu, možno aj viac. Bol to v East Rutherforde na tom štadióne, ktorý už nie je, už je tam nový. Tak som bol v úplnom šoku, že asi 6 hodín, 7 hodín pred zápasom sme tam prišli a všetci tam grilovali na parkovisku pri tých veľkých autách a poviem, že už wow, že čo je toto? Stále sa to tam takto funguje, či už nie?
Ja myslím, že na tú ich Major League to tak funguje, ale tu na predsa len si to ide podľa toho nejakého európskeho alebo svetového štandardu, tak ako my poznáme ten futbal z Európy, a to bol špeciálny zápas Francúzsko-Senegál, takisto Škótsko v Maroko, v Bostone, a takže taký asi štandardný priebeh. Fanúšikovia začínajú v meste, spoločne sa presúvajú na štadión, v metra, autobusy alebo nejaké vlaky, tam to tak nejak graduje. pri každom štadióne je fanzóna, alebo taký ten perimeter je relatívne široký, kde sú aktivácie od partnerov, street food, nejaké tráky a proste žije to tam. Ale nič nejaké neštandardné, čo by sme nejak nepoznali.
A kedy, už ti dám slovo, že kedy idú fanúšikové na štadión, to je ma zaujímavé, lebo v Anglicku chodia na štadión, že 5 minút pred výkopom, 10 minút. A napríklad v Nemecku už sú 2 hodiny pred zápasom tie tribúny plné, tak ako je to tam?
Tu veľmi závisí podľa mňa od krajiny, že tí Juhoameričania majú vo zvyku chodiť veľmi skoro. Napríklad Mexico City na zápase proti Česku sa brány štadión otvorili 4 hodiny pred zápasom. Wow. A ľudia už čakali na to, že kedy sa už otvoria, aby mohli znú. A na ostatných to bol taký, myslím, že štandard, možno o niečo skôr, ako keď je to nejaký ligový zápas, kam chodíš, neviem, 19 krát za sezónu, tak tuto si to tí ľudia chceli užiť dlhšie a išli na ten štadión skôr, ale nebolo to zase nič nejaké šokujúce.
Tak na tú NFL-ku to poznáme, že sme tam boli v štadiónoch, tak vieme, že proste tam v tých útrobách štadióna sa akože všade reštaurácia, všade bar, aj vyslovene, keď poviem, že bar, tak bar vyslovene, že nejak u nás, že dáš ti pivko a ideš si spokojne, ale proste od výberu sveta, miešaní drinkov, všetko a proste oni tam idú proste skorej sa zabaviť, hej, čiže asi to bude vyslovene ale, že o tých krajinách.
No, myslel som na tie nealkoholické piva na európskych futbaloch v Mexiku, v Mexico City, kde sme si dávali gin tonic pred zápasom v tom teple, v normálny koktail bar a celkom príjemné.
A vlastne nie veľmi príjemné ceny. Pamätáš si aj nejaké, že aké tam boli?
Ceny vysoké, naozaj ceny na tých štadiónoch vysoké, ale akože nikto to neriešil, mne sa zdá, že tak si nejak záhundreš, alebo je to taká, že áno, veľa, ale pod vplyvom tej celej atmosféry a celého toho, to je v podstate jedno. A ten gin tonic si pamätám, že to bolo nejakých 350 tých mexických pesos, čo je nejak, koľko to bolo, deleno 20?
Cez 10 eur, 12 eur?
Nie, viac, tak počkaj, zle hovorím, 350. 30 eur to vychádzalo.
30 eur, ok, wow.
No a tak Mexiko, hej, takže no. Verme tomu, že gin tonic ale by bol ešte trošku drahšie.
Myslím, že tie ceny sú ináč rovnaké, že
okay.
Alebo porovnateľné, že bolo to podobne. Myslím, že pivo bolo nejakých 17-19 na doláre, tak to bolo aj v tom New Yorku. Takže drahé, ale nikto nezdalo sa mi, že by niekto sa obmedzoval. No, proste.
Ja som pamätám doteraz, že keď som bol prvýkrát v LA na basketbale s kamarátmi, sme boli traja, a bol som po jednu rundu, zniesol som dve piva, jednu kolu, popcorn a nachos, $120.
No. Ja by som to dal aj do kontextu s tými stupenkami, to asi ste sa už bavili, že proste tie ceny boli niekoľkonásobne vyššie ako v Katare. A ja poviem si teda všetky kategórie, myslím, že kategória 1 bola $700 na oficiálna v tej prvej vlne na to Mexiko, takže už pri tej cene, či to je 20, alebo 25, alebo 30 za ten gin tonic asi už úplne neriešiš.
Asi, ak si povedal, že predpokladám, že to nám nikto nerieši, lebo už keď tam dojde, že akýkoľvek turista, hej, teraz myslím si, že Holandian, tak určite nám dojde, že chudobný Holandian. Hej, to sa zhodneme, že výlet do Ameriky, nech je to aj, že stredná vrstva holandská a už keď tam je a už keď si povie, že dal som za výlet do Ameriky na futbal 12 litrov na 3 zápasy, príklad, tak už či nemám v bare kilo alebo dve.
Je to nevieš. Určitý filter, tie ceny aj tá finančná náročnosť špeciálne tejto Ameriky, ale zase nepovedal by som, že sú to vyslovene len bohatí ľudia, že určite je tam aj, že potrebuješ určitý príjem na to, aby si vôbec o tom uvažoval, ale bavil som sa s viacerými partičkami rôznych národností, ktorí naozaj na to buď aktívne šetrili, dokonca si požičali, jeden škod mi hovoril, že predal auto. Takže naozaj, ja myslím, že pre Slováka je to až tak nepredstaviteľná nejaká láska k tomu futbalu, alebo tá futbalová kultúra a čo sú tí ľudia ochotní obetovať preto, aby sa toho šampionátu zúčastnili. A špeciálne takých škotov, si pamätám, dlhšie sme sa bavili, išli partia troch kamošov, obyčajní chalani škótsky, ktorí, dobre, však majú asi vyšší ten priemerný plat ako u nás, ale nič extra. A spomínali, že ich to stalo 15 000 libier na tie 2 týždne, ale teda, že full zábava, bári, reštiky, že neobmedzovali sa. A každý aj na úkor roboty, jeden predal auto, doma problémy, žena naštvatá a tak ďalej, takže proste pre nás nepredstaviteľná, podľa mňa, obeta ten vzťah tak k tomu futbalu.
Tá naštvatá žena možno je väčšia hodnota ako tých 15 000, čo ťa dostojí.
Ja som vedal fotka, čo zával u nás na sociálnej siete tých Veľčanov. Že povedali sme ženám, že sme postúpili. Že proste, že to je top. Ale asi, ak si povedal, že tá Že pre nás až nepredstaviteľné.
Nepredstaviteľné, že u nás to proste není a ľudia to nemajú zažité a hlavne ani, ja si myslím, že ľudia tu nezažili tie majstrovstvá a nemajú ani predstavu, ako to je proste úžasné podujatie tam byť naživo. Že tiež som išiel do tej Ameriky tak skepticky, že ďaleko tá ich politika, Trump, víza, drahé, že proste same negatíva. Celé tie lístky boli tak zle uchopené, alebo malo to taký zlý imidž, ale už priamo na mieste fakt je to oslava futbalu, života, zábavy, ľudia sa tešia, spolu sa zabávajú, že proste naozaj úžasný zážitok.
Ty máš to, že pochodené celkom dosť za celú svoju kariéru a život, možno Julo ti vie konkurovať v tom, čo všetko ste videli na celom svete?
Majstrovstvá sveta ani ne. Tam
ale myslím, že klubové a tak
to,
ďalej.
Áno, ale majstrovstvá že odkedy sa dalo, odkedy chodil. Ja musím z Brazílie.
A moja teda otázka smeruje tam, je tam cítiť veľmi tú komercionalizáciu? Alebo stále je to také, že ako si povedal, že je to oslava futbalu, tak kašlem na to a nevadia mi, ja neviem, partneri, toto.
Akože je to tam cítiť, keď si to všímaš, alebo ja si to všímam, tak neviem úplne posúdiť podľa tých fanúšikov. Tak sú tie medializované, tá hydratačná pauza, každý štadión tam má obrovské tie obrazovky, kde non-stop idú nejakí sponzori a tak, takže tí Američania, áno, urobili z toho ešte väčšiu show, alebo teda ešte väčší biznis ako tie minulé majstrovstvá, ale spôsob toho fanúšika samotný, to jeho prežívanie, ten naozaj, keď tam ide tá partia, zabávajú sa, tak ja myslím, že to isté, síce za viac peňazí, ale ten zážitok a skúsenosť podobná ako v Katare, alebo predtým v Rusku a v Brazílii.
A ako to funguje napríklad už na tom samotnom štadióne? Teraz predstavme si, že prichádzaš na štadión, to, že sú tam nejaké security kontroly, sa asi nemusíme baviť, ale každý štadión a každá krajina je niečím špecifická. Hej. Niekde, keď sa postavíš, tak okamžite pri tebe steward, hovorí ti, že nemáš stať, predsa len každá fanúšikovská kultúra fandí inak, niekto sedí, niekto sedí a je pri tom načos. Ako funguje to pochopenie a tie rôzne kultúry vedľa seba?
Ja si myslím, že veľmi to bude záležiť, teda závisieť kultúra od kultúry, že budú tam rozdiely. Z toho, čo som ja zažil, aj čo som sa bavil s ľuďmi, tak veľmi uvoľnené všetky tie štadióny, že žiadne nejaké veľké reštrikcie alebo obmedzenia. Skôr až tak, jak som povedal, že živelný nejaký priebeh, ale naozaj, že nepočul som o nejakej intervencii, že by niekto, že sadni si, vyvediem ťa alebo tak. Fanúšikovia absolútne premiešaní, jeden vedľa druhého a ja myslím, že je to celkom výnimočné, že to práve tomu dáva to korenie, že to je na tomto pekné a zaujímavé. Špeciálne boli sme v sektore veľmi, alebo pôvodne českom, ale bol to taký česko-mexický, zmiešaný na tom ich vzájomnom zápase a ja myslím, že pre tých Čechov, že tá prítomnosť tých Mexičanov tomu dodávala ten šmrnc, že vlastne veľa interakcií, oni im tam nosili piva, dvíhali ich nad hlavy, spoluspievali, fotili sa, takže že skôr to bolo akože pozitívne.
To týmto fanúšikmi, že teraz dajme, že scenár, že nebude také pozitívne, hej, že narazí na seba proste nejaké mužstvo, možno bude nechci sa ukrivdené a niečo podobného. Mal si pocit, že je na to pripravená tá Amerika, že veľa sekuriťakov, možno policiu niečo si nedali jadol, proste, že...
Som napríklad policiu vôbec nevidel na tých štadiónoch, takisto v tom Mexiku, že nejaký usporiadateľ sem tam, akože chcem veriť, že niekde v zálohe boli a keby sa niečo dialo, tak to riešia. Teda nevidel som na štadióne, tak v Mexiku okolo štadióna ich bolo dosť.
Tak to má byť. Nie, že korytnačky naskladáš okolo
ihriska. Ja sa len pýtam, že áno, zatiaľ, kým sa bavíme, že to je super, ale keď spomíname si na majstrovstvá sa klubov, alebo niečo to bolo. Nebolo to klubov, to bolo...
V 24. bola Copa America, kde bol obrovský problém. A v Amerike to bolo. S fanúšikmi, kde sa dokonca utlačili sa pri vchode, nemali tam vodu, neotvorili im brány.
Veľa tam bolo ľudí, bezlidko sa tam tlačilo na futbal. Na to nebola pripravená Amerika. Hej, a vtedy sme si tak možno viacerí povedali, že no sme zvedaví, že ako to bude vyzerať najskôr. A teraz dobre, dajme príklad, že bude Argentina, Kolumbia semifinále.
Argentina, Anglicko by som povedal, že to bude taká dohoda.
To môže byť semifinále, prepáč, Argentina, Kolumbia môže byť štvrťfinále. Ale teraz tí Angláni nebudú robiť, že ten Kolumbičan má to aj kúsok, že proste, že môže ich tam byť, teraz myslím si, že 15 000 bezlistkov, ktorých si z nich si povie, že 5 000, že ja sa dostanem akoukoľvek formou. A že či si vieš, alebo teda, či máš taký ten pocit z toho, čo sa navnímal, že to bude v pohode.
Akože okolo štádiona myslím, že zvládnuté v pohode, aj keď teda v tom New Yorku aj alebo v tých amerických mestách som nejak veľa policajtov nevidel. Ale ja verím, že sú na to pripravení, vedia robiť tie veľké podujatia, majú tam...
Oni sú zvyknutí, že presne, že to je v tom, prepáč, že najväčšie hokejové derby, hej, alebo v basketbale kdekoľvek, a oni sú úplne v pohode s tým, že je tam 100 fanúškov Lakers a medzi nimi 5 bostoňací, ktorí si fandia, ktorí si už... A nikto ich nerieši. Ale proste hovorím, že ak si povedal Anglicko, Argentina, viem si predstaviť, že bude v sektore 100 Angličanov sa zrazu objaví 15 Argentinčanov, a možno by sa nejaká kontroverzia uvidela na tom ihrisku, ktorá ich vie...
Akože na tom štadióne to už si neviem predstaviť, lebo naozaj tak to tam je premiešané tým, že vlastne FIFA povolila resell vstupeniek na vlastnej platforme, takže akákoľvek vstupenka aj do vyslovene kotla Angličanov, ak ten Angličan nemôže alebo nechce ísť, vie ju tam ponúknuť a môže ju kúpiť Argentínčan alebo kdokoľvek iný, takže fakt je to premiešané úplne, že splývajú tie sektory a... Takže áno, ak by tam asi nejak masovo sa niečo dialo, alebo taká nejaká kolektívna
psychóza,
tak asi ťažko, no.
Ja dúfajme, že nebude.
Ja sa ešte k štadiónom dostanem, ale možno sme opomenuli jednu dôležitú vec, ktorá ťa teda sprevádzala celý ten pobyt, a to je ubytovanie. Kde ste bývali, za koľko ste bývali, ak to nie je tajomstvo, tie ceny museli byť asi šialené, nie?
Čo, práve, že New York bol úplne v pohode a všeobecne v New Yorku v meste, alebo teda na Manhattane, vidíš partie v dresoch, ale nejak to v tom bežnom dni necítiš. A ja myslím, že aj na tých cenách hotelov sa to až tak nepremietlo, lebo však ten New York má obrovskú kapacitu a vlastne za tých 7-9 dní, či koľko som tam bol, tak sa tam hrali, myslím, že 2 zápasy priamo v New Yorku. Takže ono, tam sa to rozložilo. A to Mexico City tiež bolo v pohode, aj keď my sme boli práve na zápase s Českou republikou, kde tých Čechov bolo, ja neviem, koľko, 1500. A zároveň je tam akože... končí tá hlavná sezóna, takže tam to bolo cenovo v pohode. Čo som počúval v iných mestách, tak boli tie ceny vyššie, ale paradoxne nižšie ako ja neviem, mesiac, dva, päť pred majstrovstvami, kedy aj samotná FIFA mala nabukované veľa hotelových izieb, ktoré neskôr uvoľnili a klasicky taký ten efekt, že aj tí hotelieri vidia veľké zárobky, ceny nafúknú a keď sa im to potom nepredáva, tak ceny znižujú. Ale áno, bolo to ubytko drahé.
A poďme teda ešte jeden krok pred to ubytovanie, a to je príchod do USA. Predpokladám, že v Mexiku to asi problém nebol, ale víza, scrollovanie Facebooku, či si nepísal niečo o Trumpovi, to sa ťa asi netýkalo, či áno?
Akože počúval som to zo všetkých strán, dokonca veľa aj našich klientov, alebo aj to bol jeden z dôvodov, prečo si povedali, že nejdu v tom celom a ešte, aby mi kontrolovali Facebook, proste nejdeme. Ale môj príchod, aj čo som sa bavil, zo mňa absolútne hladko, veľmi rýchlo, prešiel som rýchlejšie ako cez Stansted tradičný.
To je Londýn, keby náhodou.
Úplne v pohode, 2-3 obligátne otázky, kam ideš, čo je, kde budeš bývať a úplne hladko.
OK, super. Dobre, tak poďme teda naspäť na tie štadióny alebo toho mesta. Tak ako to vyzerá v tom meste počas bežného dňa New York, megamesto? Stratia sa tam tí ľudia? Alebo predsa len však videli sme na Times Square, že boli niektoré party, keď sú akože väčšia skupina, viac fanúšikov. Tak ako to vyzerá v meste počas bežného dňa?
Akože bežnom dni to nezaregistruješ, ale samozrejme, ak si v správnom čase na správnom mieste, ako napríklad tí nori na tom Times Square, tak super zážitok, len musíš vedieť, kedy a kde máš byť. Jednoduchšie to napríklad bolo v tom Bostone, kde boli Škoti a tí proste ovládli celé časť centra, ktoré je výrazne menšie ako v New Yorku a tam sa proste nestratíš a ich tam bolo asi viac, takže tam to bolo cítiť. A, takže ten bežný život v meste akože není ničím nejaký špecifický. Skôr zaujímavé boli tie watch parties a fanzóny, ktorých v každom tom meste bolo niekoľko a v New Yorku neviem, možno niekoľko desiatok, aj oficiálnych, aj neoficiálnych. Každý nejaký väčší podnik alebo športpub proste organizoval vlastnú watch party, kde robili k tomu nejaký program, a nejakú žurku potom, DJ a tak ďalej. A to bol za mňa super zážitok, že napríklad zápas Brazílie, s kým to hrali z Haiti, myslím, že vo Filadelfii, ale v New Yorku bolo proste na 10 miestach od 500 do 10 000 ľudí, a všetci v dresoch, zábava, fandenie, oslavy, tanečky, akože už úžasný zážitok.
Rozkokošené Brazílčanky. No a to funguje tak, že dojdeš do baru, tam si asi nekúpeš nejakú vstupenku, proste bar niečo organizuje, ty tam akurát prepiješ, urobíš nejaký účet a zabavíš
sa. Niektoré sú, že musíš sa registrovať vopred, ale okay. Teda zadarmo, len aby vedeli, koľko príde ľudí. Niektoré sú na vstup, väčšina je zadarmo. Takže naozaj to od oficiálnych organizovaných, napríklad taká najväčšia bola v Queense na... Pamätám si, ako sa volá štádion, kde sa hráva US Open?
Flushing Meadow?
Flushing Meadow.
No, je tam okay, Jeruzalem.
No. Takže tam, že to bol vlastne nové na štadióne, takže ľudia sedeli na tribúnach, to vyzeralo super, v podstate ako štadión, až cez nejaké rooftopy, až po bežné bary.
A keď to porovnáš teda s tým Mexikom, je cítiť, že tí Američania predsa len ešte ten soker nemajú tak v tej krvi, aj keď samozrejme ide tam hore. A Mexiko, tí sú zase že úplne že zažratí do toho futbalu, tak je to cítiť aj na tých krajinách?
Určite áno, že myslím, že už časť tých Američanov ten futbal sleduje a hlavne tí nejakí naturalizovaní Američania pochádzajúci z Európy, tak tí k tomu majú väčší vzťah, ale to Mexiko je úplne iná liga a myslím, že celá tá Južná Amerika, my sme to zažili v tej Argentíne, že dá sa úplne nepredstaviteľné, nepochopiteľné. Toto Mexiko bolo, boli sme tam 2-3 dní pred tým zápasom a všetci ľudia, deti, predavači, ja neviem, čašníci v dresoch, s vlajočkami, proste ten futbal bol všade prítomný.
A futbalové dresy, nie hokejové, hej.
Futbalové, jasné. A dobre vyzerajúce dresy, ešte pozerám, že Adidas so všetkými nášivkami, výložkami a tak ďalej, ale potom kdekoľvek na trhu a tak presne tieto boli k dispozícii za, neviem, 20 euro. Psi poobliekané do tých detských, že je úplne absolútny fanatizmus.
Ako tí fanúšikovia potom priamo na štadióne reagovali na tie veci, na ktoré nie sú zvyknutí, napríklad tie hydration breaks a podobné, lebo už som to niekoľkrát hovoril, nechcem to stále opakovať, mne sa strašne páčili, ako Angličania s Chorvátmi vybučali tú hydration break a 3 minúty alebo aj viac bučali. Ako reagujú na tieto komerčné veci priamo na štadióne tí bežní fanúšikovia?
Mexičania boli na vlne, ešte asi vlastne pri prvej nevyhrávali, ale tam, keď sa nehralo, tak myslím, skoro vždy DJ tam pustil nejakú pesničku a tancovalo sa, spievalo a vlastne neviem, že bol nejaký hydration break. A vlastne celý ten zápas sa mi tak celkom zlieva, lebo to bola akože 90-minútová party, zábava, stále sa niečo dialo. Naozaj, že reálne, neviem, predstav si nejakú zábavu alebo hody, že ľudia pijú, tancujú, bavia sa, fotia sa, ten futbal akože sledujú, ale
keď sa vyhráva, tak sa to lepšie
Mexiku,
užíva.
Keď sa vyhráva, tak to ide.
A to musím nadviazať, že to, čo sa dialo ešte po zápase, lebo tak ku koncu zápasu začínalo pršať, začína tam obdobie dažďov, vždycky tak večeru tam sprchne. A po zápase akože naozaj, že lejak, taká letná búrka. Napriek tomu proste, alebo tak, že do mesta išlo oslavovať 800 tisíc ľudí, do 5. do rána na nejakom námestí sa proste oslavalo, ale ľudia šmíkačky po zemi, kotrmelce, vyjadzovali sa. Ja neviem, že čo si vymyslíš, akože, bože, ani nevieš už ako vymysleť, že prejaviť nejakú radosť a nejakú spoločnú tú emóciu, tak vlastne všetko, čo si vieš predstaviť, tak sa tam dialo. Ale že naozaj v tej takej pozitívnej a veselej forme. Že úplne, že neuveriteľné.
A ako vyzerá taká oslava, že 800 tisíc ľudí ide oslavať? Lebo na Slovensku si vieme predstaviť, že je nejaké pódium, je tam nejaký DJ, niečo sa zaspieva. Ja neviem, Holandiania majú ten svoj autobus, čo je tiež vlastne ako keby také pódium s DJom. Ale 800 tisíc ľudí, to bolo že moderované? Alebo proste vôbec, bolo také obrazovky, ale také spontánne?
Spontánne, že majú nejaké miesto, taký nejaký aniel, symbol mesta, veľký bulvár v strede, v podstate na meste a že tam sa chodí oslavovať, tak proste ľudia spontánne, však väčšina tých, ktorí na štadióne neboli, tak z barov, z domov, na motorkách, na autách, proste pomaly tam putovali s vlajkami, pijúc, spievajúc, kadejak a nejak tam asi prišli, niektorí sa tam nedostali, každý sa tam potešil, koľko vládal a išli preč. Takže my, čo sme vlastne zažili, alebo nevedeli sme o tom, že to je 800 tisíc ľudí, ale že súvisli dáv ľudí po uliciach, v daždi, vykrikujúc s vlajkami, proste taká oslava ako kdekoľvek, ale že strašne veľa ľudí a intenzívne.
Odštartovali to dobre už v tomto čase, keď my nahrávame, majú štvrté víťazstvo po sebe, 4 zo 4, sú 8 finalista, tak uvidíme.
Hrajú že doma, 2200 metrov nad morom, ten národ úplne je šialený, takže to oni idú na Anglicko alebo Kongo.
Na Anglicko, keď postupí Anglicko. No. Tak. A ozaj, vidíš, aké je to pre bežného diváka, ktorý príde z Európy a dojdeš do takej nadmorskej výške v Mexico City? Je to cítiť pre teba? Či
pohode, bežné fungovanie si podľa mňa nevšimneš.
Bol si zabrať?
Bol si zabehať a pohode.
Pre teba, pre
trénovaného. Veľa som nebehal.
Takže Angláni budú mať čo robiť, aj, keď sa nám dostanú. Hej, čiže, tak vidíš, to bude zaujímavé, že keď teraz, dajme tomu, že do Mexico City dojde, keď 20 tisíc Angličanov,
vyslovene Angličanov, Angličanov. To si viem predstaviť, že tam by možno
Bude to zaujímavé.
Bolo aj zaiskriť.
Tak to, samozrejme verme, že nie. Akože ja chcem veriť vždy, že ako hovoríš, že bude to oslava, hej, takže... Nechle to nestane, ale viem, že to si viem, že mohlo byť trošku problematické.
Videl si na tých zápasoch, na ktorých si bol možno aj nejaké celebrity, poprípade, že ako na nich reagovali, lebo ja mám teda v čerstvej pamäti, ako v New Yorku na finále NBA, New York Knicks San Antonio, v Madison Square Garden, vybučali Donalda Trumpa, diváci, čo som bol že veľmi prekvapený. Takéto niečo, ja viem, keď tam bol Infantino, ten, ktorý teda akože rád lieta, navštevuje skoro každý štadión, reagovali nejak fanúšikovia
na toto? Mexico City sme sedeli tak, že sme nad sebou v skyboxe videli Canelo Alvarez, mexický boxer a obrovská hviezda a tam ľudia odtiaľ, ako nikdy na neho nebol záber, ale tí, čo ho videli, tak fotili sa, tešili sa a na iných zápasoch som celebrity nevidel, ale zaujímavé, že vlastne v New Yorku sme bývali na Manhattane, nejaký Lower East Side a tam je taká známa Katz Delicatessen, alebo Katz Bistro, to je jedno také pastrami svetoznáme, je to tam už 100 rokov. Tak deň pred nami, ako sme tam išli, tak tam bol Haaland.
Wow. Priamo tam.
Priamo tam. Dokonca sa tam stojí rada, že nevieš tam urobiť rezervačku, že proste vždy je tam rada, je to známe miesto, tak neviem, či aj stál v rade, alebo sa to nejako vybavilo. A mal som nejaký deň požičaný bicykel, taký ten city bike a tuším, večer potom, alebo na druhý deň som videl Marcela, vlastne fotky, ten istý bicykel a tie isté ulice a s nejakými kamošmi no si jazdil po New Yorku, takže... Míňali sme sa.
A znamená to, že aj tie hviezdy v tom bežnom živote splínuli s Davom, možno nejaký fanúšik ich spoznal, ale ja myslím, v zásade ja mohli sa slobodne.
Marcel potom bol aj s Beckhamom, boli v Brooklyne taká fanzóna rovno pod mostom, taká jedna z tých najväčších a viem, že tam boli, tiež som ich nestihol, ale ja myslím, že v tom New Yorku sa dá fungovať úplne v pohode anonymne.
No ale teraz sa poďme opäť na takú zásadnú vec, že bol si teda Brazília, Rusko, Katar, Amerika. Kam sa posunú nás zdať ďalej? Že vieš si predstaviť teraz, že okay, teraz bude to Portugalsko, Španielsko, Maroko, niečo v Uruguaji. Hej, a teraz dajme tomu, že sa tie majstrovstvá sveta znova rozšíria, ešte aj. Tak akože, kam sa dostaneme s majstrovstvami Európy? Že viete si obidva možno predstaviť, že ešte majstrovstvá sveta, že v nejakej jednej krajine? Že vo Francúzsku?
Asi áno, dá
ja
sa
moc,
to.
Akože, ja už moc ne, že keď aj oko hovoríte o tých arenách a tak, keď si to zoberieš, že tých zápasov bude ešte viacej. Hej, už teraz, keď FIFA vie, že vypredá v Amerike 8-10 tisícové areny temer na všetko, tak zrazu im ponúkneš nejaký krásny štadión v Bordeaux, čo bude mať 45 tisíc kapacitu, tak ja už sa akože obávam, že ja sa obávam osobne, že už sa nedostaneme späť k tomuto režimu.
Myslím tiež, že už to
bude... Že už
bude...
to bude že v Európe. Že no, bude v Európe a dostaneš Londýn, Bernabeu, Milano a ideš.
Hej, že však vieme, tá motivácia FIFA, alebo tá komercionalizácia je jasná a keď sa im tento formát a to akože megalomanský projekt akože vydaril, čo vyzerá, že sa im asi vydarí, tak že by to teraz mali redukovať počtom účastníkov, si nemyslím. Menšie štadióny tiež neviem, takže možno nejaká koordinácia viacerých krajín, tak ako sú tie najbližšie v tom Španielsku, Maroku, Portugalsku. Ale jedna krajina, že by to dala, neviem si predstaviť, Nemecko, Anglicko možno.
Ale vieš, aj to Anglicko, že my ho milujeme, hej, ale zober si, že koľko štadiónov máš v Anglicku, že nad 60 tisíc?
To už by si musel hrať na Twickenhame, kde sa hráva...
No, vieš, ja hovorím, že ja sa bojím,
Ono, keď tá FIFA zarobí, že x miliard za niektoré MS, tak na tých ďalších nechce zarobiť, že x miliard minus 30%. No,
a počkaj, ne, že minus 30%. To,
alebo 50%.
To, vieš, že teraz, že už len výsledne, keď spočíš štadióny a podobné, hej, a plus o tom, že tie lístky, hej, akože... No, dobre. Tá,
akože ja naozaj k tej cene lístkov ešte... Že šialene vysoké, nepamätám si, priemer na 300, 500, 700 dolarov, keď to zjednoduším, stále s možnosťou, alebo teda v tom oficiálnom predaji, ťažko sa k tomu dostať, to sa všeliak vypredalo. A ten oficiálny resell, kde fanúšik môže tú vstupenku ďalej predať, a FIFA si z toho bere z každého predaja 30%. A ten
15
predaj,
z každej strany, myslím,
áno,
15 a 15.
Ale ten predaj môže prebehnúť koľkokrát. Takže oni nie, že len dvoj, troj, štvor znásobili ceny, tie nominálne, ale vlastne ešte majú, ja neviem, v priemere, keď sa, ja neviem, každý druhý lístok predá, alebo no, však určite je nejaká štatistika, koľko sa v priemere ten lístok predá, tak majú ďalších proste... ďalšie miliardy navyše.
A... Čiže vlastne teraz, keď vidím pavúk a poviem si, že no okej, tak v finále by mohlo byť, že Brazílii, že v finále by mohlo byť, že Argentína alebo Anglicko, takže keby som bol tak, že okej, že keď to pôjde ako má. A z druhej strany, že by mohlo byť semifinále, že Francúzi asi určite a že možno Portugalsko, možno Španielsko, tak keby bolo, že poviem, že teraz vidím na tom reseli lístok na finále, že za 4000 dolárov a si poviem, že dobre, kúpim a padne finále, že to Portugalsko, Argentina, tak zase predám vlastne a úplne, že berem to len z pohľadu, vôbec nemusím o futbale nič vedieť, ale proste, že len zárobku. A kúpe to za 10 a ešte si počká a dva dní prvom ho sekne za 15. Je? A FIFA z každého bere 30%.
30% tak. A takto treba povedať, že je to že absolútne legálne v Spojených štátoch a FIFA jasné. To má takto podchytené.
Takže... A ešte doplním, že veľká časť lístkov sa predávala, otvorili vlastne tie portály ešte predtým, ako boli známe známi účastníci, že predávalo sa vlastne iba slot, že Philadelphia štvrtok 9.7. o 15. Čo si kúpil lístok naslepo a či to bolo zámerné alebo nie, ale viem si predstaviť, že takto vlastne ľudia si nakúpili lístky, nevedeli na čo, keď zistili, kde hrá ich tým, tak ten, ktorý mal, predávali a kúpovali nejaký iný, takže vlastne toto tiež mohol byť pekný zdroj príjmov.
No dobre, poďme ešte na záver si povedať, že ako si myslíme, že to skončí a ja by som si natypoval dve veci. Jedno, že aké bude finál alebo kto to vyhrá a druhé, že kto bude najlepší strelec. No tam máme tiež celkom peknú súťaž.
Akože po včerajšku asi najlepšieho strelca, akože Mbappého.
Takto v čase nahrávania relácie je prvý Leo Messi, ktorý má 6 gólov, Kylian Mbappé ich má 5.
Messi o zápas menej?
Messi o zápas menej, čakujú ešte samozrejme Cap Verdy.
Kde sa dá niečo nastrieľať?
Ja mám taký pocit, že oni si nastrieľajú. Oni vyhrajú 2-0 a pohodička, hej, že oni sa nebudú jašiť, hej, že včera mohli tí Francúzi dať 5 gólov Mbappé a oni asi 8, hej. A to plán Argentina nebude robiť. Argentina hrá tak strašne rozumne, udržiavacky. Oni majú proste iný cieľ. A ten žreb toho Francúzska je dobrý, keď si pozrieme, zase Nemci im odpadli z cesty a podobne. Čiže ja okolo toho strelca veľmi nerad, ale Mbappého, hej, poviem osobne. Ja si viem predstaviť, že Messi pôjde dole. Bude 60. minúta, 2-0 sa bude vyhrávať, hej, už ma dá jeden gól, tak viem si predstaviť úplne v pohode.
Ronaldo by v takom čase ešte išiel na pol šprinty.
Majú iné cieľy, hej, a proste u tej Argentíne ja mám taký pocit, že pre nich je top fokus, že obhajoba, hej, že ani že nezaujíma, aj toho Messiho. On bude plán, keby už nedal ani gól, ale vyhrali by bol byť, že úplne že cieľ splnený. Kdež na tom Mbappé vidíš, že chce, že proste, že rajduje ho to.
A hlavne to Francúzsko je nabité útočne, že oni hrajú útočný futbal, budú dávať góly, že tam si to
povedal. Nemám ich rád, priznám sa, ale proste to, čo majú oni, to je neuveriteľné. A teda, takže ja by som si dal samozrejme, teda, že Mbappého akože víťaza, top strelca. No a finalistov, zatiaľ mi to vychádza veľmi nerád, ale na reprizu, v finále z Kataru. Mm. Hej, že Francúzsko, Argentina, lebo tak by som to asi dal. Ja.
Možno ešte Norik sa tam nejak tak prevrtajú cez
akože
Brazíliu.
Strašne by som si prijal, a keď si spomínaš, tak som spomínal, že bude určite jedno veľké prekvapenie v 16. finále, myslím, že Nemci to splnili. Hej, a strašne by som si želal samozrejme nejaký takýto príbeh, že keby bolo semifinále, že Mexiko-Norsko, štvrťfinále a z toho by šiel v semifinále. To by bola nádhera, akože tie krajiny by sa tak neskutočne užili, samozrejme však aj Anglia.
Ja,
Anglia
Kolumbii fandím.
A jasné, že Angliani sa užívajú, hej, ale cez to všetko, že nech si prajem akékoľvek. Ja by som bol strašne, keby bol napríklad, že iný víťaz, nový, hej, že to by bolo super, lebo tých krajín, čo to vyhralo, je strašne málo, keď sa človek uvedomí. Čiže ja by som bol strašne na nejaké nové víťaza, ale reálne mi to vychádza proste takto. Keď sa na to pozriem, že naozaj, že na čo by som si sadil, tak repríza finále.
No, tak uvidíme. Máme sa na čo tešiť a ja si myslím, že kľudne by sme si mohli dať nejakú reprízu s tebou, lebo o zážitkoch z USA.
Uvidíme, keď tam ešte znova, ako kam pôjde, ale ja poslom zaskú, keď môžem.
Poď, že kam pôjde najbližšie?
To je jasné, že pôjde. Však to je v Európe, to pôjdeme asi všetci.
Ale nie, najbližší veľký zápas do Argentíny sa nechystáš, tuším, na super.
Veľký klasiko? Zápas s Milou West Ham.
Tam sa stretneme. Ja už mám letenku.
Ja čakám na pôjde dátum a možno tam budeme tiež, ale my zokom si chystáme výlet na super klasiko.
Takže, Super El Clásico,
čiže...
Boca Juniors, River Plate.
Ja by som ešte zároveň závere rád povedal, že naozaj, že tie najbližšie majstrovstvá Španielsko, Portugalsko, Maroko, že kto môže, tak naozaj choďte, urobte si čas, začnite šetriť. Ale ináč veľa ľudí tam išlo naozaj, že nešli ani na tie štadióny. Že fakt je to zážitok len tam byť a ja myslím, že práve v týchto krajinách by to mohlo ešte viac mať ten taký charakter, keď to je v jednej krajine, že tí fanúšikovia sa tam stretávajú a je to na menšom území, lebo teraz je to rozťahané po celom kontinente. treba to zažiť naozaj, že kto má tú možnosť, máme na to 4 roky, nie je to tak ďaleko, dá sa tam dojsť aj autom, takže...
No to posledná otázka bola tá, že Miro Michalek ma šokoval naposledy, keď sme spolu debatili a povedal, že preňho sú to už teraz, že najlepšie majstrovstvá sveta, že v histórii.
A to teda on ich zažil.
A to teda aj zažil, že fakt, že veľa, že stotožňuješ sa, alebo...
Takže čo je najlepšie, že...
Že proste štadióny krásne, plné letky, ľudia, baviaci sa, že proste, že mal z toho veľké obavy, tak ako možno všetci, ak si spomínal v úvode, ale že už teraz to veku nepovedať. To bolo, sme sa bavili po skupinách.
Asi áno. Je to proste megalomanské, obrovské, funguje to. Prišli aj tí fanúšikovia, čo sme tak všetci si mysleli, že budú poloprázdne štadióny, takže nič z toho sa nenaplnilo a fakt ja som sa vrátil odtiaľ úplne nadšený, takže asi má Miro pravdu.
Tak ty si nadšený, tak si myslím, že to hovorí za veľa. Tak vidíme sa o 2 týždne.
Vidíme sa o 2 týždne, tak snad sme vám aspoň trošku tie atmosféry približili a my sa na vás tešíme opäť o 2 týždne s ďalším zaujímavým hosťom. Majte sa pekne, užívajte majstrovstvá sveta a my tu budeme znova o 2 týždne.